Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Yhteydessä on voimaa. Eripuraisuudessa on heikkoutta. Viimeisenä iltana Jeesus erityisesti rukoili seurakunnalleen, että he yhtä olisivat niin kuin isä ja hän yhtä ovat. Ja hän vielä sanoi tästä keskinäisestä rakkaudesta, heidät tunnetaan Jumalan lapsiksi. Ja itse asiassa hän sanoi näin, että rakkauden määrä, kuolema. Sen suurempaa rakkautta ei voi ollakaan, kuin olla valmis antamaan henkensä lähimmäisensä edestä. Siinä suhteessa meillä on vielä varaa harjoitella. Mutta jo varhain alkoi seurakunnan keskuudessa esiintyä eripuraisuutta. Tuli erimielisyyttä eri ryhmien välille. Jopa johtajien välille, niin kuin tässä Taisto muistutti, Paavalin ja Pietarin välille. Raamatun viimeisessä kirjeessä, ilmestyskirjassa, meille kirjoitetaan Jeesuksen sanoma 7 eri seurakunnalle. Ja Efeson seurakunnalle kirjoitetaan tällä tavalla, joka löytyy sieltä 2. luvusta ja jakeesta 2-4 eteenpäin ja kuuluu tällä tavalla. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi, ja et voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itsensä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Se, mitä heiltä puuttui, oli ensirakkaus. Rakkaus korjata välejä toinen toisiinsa nähden. Mehän luimme tässä, että miten he olivat kantaneet, uutterasti tehneet työtä. Miten he olivat kestäneet kaikki vaivat ja vaikeudet. Eivätkä olleet väsyneet ja väärät profeetat he olivat poistaneet seurakunnastaan. He olivat siis nuhteettomia siltä osin. Opillisesti he olivat nuhteettomia ja puhtaita. Ja olivat saaneet kantaa vähemmistöläisen nimeä. Mutta jotakin heiltä puuttui. Ensi rakkaus. Rakkaus toinen toisiinsa. Jumalan tarkoitus seurakuntaansa nähden oli, että se olisi linnoitus tässä maailmassa, jossa Jumalan rakkaus on lihaksi tullut, missä lempeys ja ystävällisyys, huomaavaisuus ja toinen toisensa kunnioittaminen ja tukeminen asuu, ja että tämän puutteellisen seurakunnan kautta Jumalan rakkaus tulisi taivaallisten hallitusten ja myöskin maallisten valtojen tietoon. Oi ystävät! Jos seurakunta olisi paikka, missä armo ja totuus asuvat ja rakkaus ja lempeys antavat suuta toinen toisillensa, me olisimme jo paratiisissa. Jeesus tiesi seurakuntansa koostuvan erilaisista ihmisistä, joilla jokaisella oli erilainen kokemus elämästä. Sillä kaikki se, mitä ihminen kokee, lyö leimansa tämän persoonallisuuteen ja olemukseen, ajatteluun, tunteisiin, asenteisiin. Niin kuin tässä, kun olimme matkalla kotiin. Lähestymme jo kotia, niin siellä on lentokenttä meidän lähellämme. Ja vaimoni sanoi, että tuossa viitassa luki lentokenttä, ja minä sanoin, ei siinä luki lentoasema. Ja niin me jatkoimme tuota väittelyä pitkän aikaa, ja Anukin yhtyi puolustamaan minua. Minä sanoin ihan selvästi vasemmalla puolella luki lentoasema. Vaimoni sanoi, hän lukikin oikealta puolelta. Kuinka helposti syntyykään väärinkäsityksiä. Väärinkäsityksiä, joille ei välttämättä tarkoiteta mitään pahaa toisten välillä. Jeesus halusi muistuttaa opetuslapsilleen, miten meidän tulisi toimia tuossa seurakuntaruumiissa erilaisuudestamme huolimatta? Itse asiassa Jeesus sanoi sen olevan tunnusomaista hänen seuraajissaan. Tähän keskusteluun innoitti hänet hänen opetuslapsensa, jotka eivät olleet keskenään päässeet sopuun siitä, kuka näistä on suurin ja kaunein mestarin valtakunnassa. Niin kuin me luemme täällä Matteuksen ensimmäisessä luvussa, 18. luvussa ja ensimmäisessä jakeessa. Juutalaiset odottivat Messiaan valtakunnan toteutumista ja tulemista. He odottivat, että tuo suuri Messias olisi kuningas, niin kuin hänen isänsä Daavid, ja palauttaisi Israelin kansan valtasuuruuden. Heistä tulisi herroja ja hallitsijoita kaikkien kansojen keskuuteen. Ja myöskin, että roomalaisten ie poistettaisiin heidän keskuudestaan. Ja nyt he ajattelivat, kun he ovat tämän Messiaan seuraajia, niin kyllä heillä jokun paikka täytyy siinä valtakunnassa olla. He eivät olleet päässeet oikein yksimielisyyteen siitä, että kuka olisi pääministeri siinä ja kuka ulkoministeri ja kuka mitäkin virkaa hoitaisi. Mutta Jeesus vastasi heille ja sanoi, otetaan se Matteuksen 18. luku esille, me seuraamme sitä nyt tästä eteenpäin. Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Ei ollutkaan puhetta mistään ulkoisesta loistavasta valtakunnasta, joka tulisi, eikä sinne sisälle pääsystä, vaan hän saneli ehdot, millä tavalla se voi toteutua. Vuorisaarnassaan Jeesus kertoo sen valtakunnan jäsenten perusominaisuuksista. Autuaita ovat hengellisesti köyhät. Autuaita ovat ne, jotka itkevät ja kaipaavat Jumalan valtakuntaa ja vanhurskautta. Autuaita ovat puhdas sydämiset. Ja psalmissa 51 meille kerrotaan, että Jumala asuu korkeudessa ja pyhyydessä, mutta hän asuu myöskin niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä sydän, että hän voisi tehdä nöyrien sydämet ehjiksi ja eläviksi. Itse asiassa ohjelmajulistuksessaan Jeesus sanoi tulleensa juuri näitä varten, niin kuin me voimme lukea Luukkaan 4. luvusta, kun hän kertoi tuolla kotisynagogassaan omasta tehtävästänsä. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille, ei ainoastaan taloudellisesti köyhille, kyllä myöskin niille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Jeesus tuli siis köyhiä varten, sydämeltään murtuneita varten, elämässään epäonnistuneita varten, niin kuin hän itse sanoo, ei ihmisen poika tullut terveitä varten, vaan sairaita varten, sillä ne vain tarvitsevat parannusta. Toisin sanoen, tuossa Messiaan valtakunnassa ihmisen suuruutta ei mitata hänen ulkoisella olemuksellaan, sanoillaan tai teoillaan, vaan hänen sydämensä asenteella. Muualla Jeesus sanoi näin, joka tahtoo olla suurin teidän keskuudessanne, hän olkoon niin kuin se, joka palvelee. Nyt jos me olemme kaikki suuria tässä seurakunnassa, täällä on oikein kilpailuyhteisö siitä, miten voimme paremmin palvella toinen toistamme. Sitä Jeesus tarkoitti. Hän, joka haluaa olla johtaja teidän keskuudessanne, olkoon niin kuin se, joka on valmis palvelemaan johtajia, vaan kaikkia valmis palvelemaan. Jopa antamaan henkensä lähimmäistensä edestä. Todellinen suuruus ihmisessä on palveluksen henki. Palveluksen henki, joka vaikutti myöskin Kristuksen elämässä. Niin kuin ei hänkään tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Todellinen suuruus ihmisessä on se henki, joka motivoi hänet palvelemaan ja huomioimaan toiset, ennen kaikkea ne pienet ihmiset. Pienillä ihmisillä Jeesus ei välttämättä tarkoita lapsia, vaan niitä, joita elämä on kohdellut kaltoin, aiheuttaen syviä haavoja. Niitä, joiden elämää mahtuu surua, kärsimystä, sairautta, ja jotka ovat lähteneet etsimään apua ja tukea Jumalasta. Huolehtiessaan tällaisista, me emme enää tee sitä tälle yksilölle itselleen, vaan me teemme sen Jeesukselle. Sillä kaikki, minkä me olemme tehneet yhdelle näistä hänen pienimmistään, sen me olemme tehneet hänelle. Ja kuinka järkyttävää onkaan kuulla viimeisenä päivänä tuomiolla, kun mestari sanoo, ja kaikki, minkä jätitte tekemättä, te jätitte tekemättä minulle. Sen tähden, menkää pois minun tyköäni. Sitten Jeesus esittää varoituksen, jakeessa 6. Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllyn kivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi maailmaa viettelysten tähden. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee. Viettelykset ja kiusaukset kyllä tulevat. Maailma on niitä tulvillansa. Kenelläkään meistä ei ole siitä pienintäkään epäilystä, etteikö näin olisi. Eikä Jeesus tehnytkään sitä tyhjäksi, vaan hän sanoi, älköön viettelys ja kiusaus ja syntiin lankeemus tulko meidän kauttamme. Niiden kautta, jotka tunnustavat olevansa Jumalan lapsia. Me voimme vietellä jonkun luopumaan Jumalasta puhumalla sopimattomia sanoja, tekoja tai käytösten kautta. Jos joku luopuu Jumalasta minun sopimattomien tekojeni, sanojeni tai käytökseni kautta, Jeesus sanoo, myllyn kivi pantakoon hänen kaulaansa ja hänet upotettakoon meren syvyyteen. Ja hän sanookin, että parempi on, että jos sinun kielesi ei tahdo pysyä uomissaan, leikkaa se pois. Tai kätesi, tai jalkasi, tai silmäsi, mikä tahansa saa sinut viettelemään lähimmäistäsi, on parempi, että leikkaat sen pois, kuin kokonaisena menet helvettiin. Katsokaa. Ette halveksu yhtäkään näistä minun pienimmistäni, sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun isäni kasvot, joka on taivaissa. Juutalaisten uskomuksen mukaan kaikilla enkeleillä ei ollut mahdollisuus päästä Jumalan tykö. Mutta Jeesus sanoo tässä selvästi, näiden pienten ihmisten enkeleillä on aina pääsy Jumalan tykö. Sen tähden, olkaamme sitä varovaisempia. Jakeessa 12 Jeesus sitten kertoo meille, miten hyvästä paimenesta, mitä arvelette? Jos jollakin ihmisellä on 100 lammasta ja yksi niistä eksyy, eiköhän jätä niitä 99 vuorille ja mene etsimään eksynyttä. Hän esittää vertauksen hyvästä paimenesta, joka lähtee etsimään sitä, joka kadonnut oli. Jeesus, tuo hyvä paimen, läpikävi tuskan ja nöyryytyksen ja kuoleman, löytääkseen kadonnut. Ja kuinka iloinen olenkaan tänä päivänä siitä, että hän lähti ja löysi myöskin minut. Mutta Jeesus antaa tässä myöskin esimerkin meille, millä tavalla hyvä paimen toimii. Hän antoi meille esikuvan siitä, miten meidänkin tulisi toimia ja lähteä etsimään sitä, mikä kadonnut on. Se, joka on kadonnut meidän keskuudestamme. Se, joka on luopunut pois Jumalasta. Joka on jäänyt pois seurakunnan keskuudesta, Jumalan perheestä. Miten meidänkin tulisi toimia ja lähteä etsimään. Ja itse asiassa, ystävät, se on Jumalan lasten tunnusmerkki, että he näin toimivat. Koska he ovat syntyneet samasta hengestä, joka vaikutti Kristuksen elämässä. Kristuksen, joka oli valmis luopumaan kunniastaan ja kruunustaan taivaissa, että hän voisi pelastaa yhdenkin, niin kuin meille kerrotaan. Sillä niin Jumala maailmaa rakasti, että hän luopui mieluummin paikastaan, lähtiessään etsimään. Ja se on tunnusomaista jokaiselle Jumalan lapselle, koska tämä sama pakottava henki vaikuttaa hänen sisimmässään, että hän pyrkii etsimään niitä kadonneita, niitä heikkoja, niitä haavoittuneita, niitä, jotka ovat joutuneet erilleen Jumalan laumasta. Sillä meille kerrotaan jakeessa 14. Niin ei myöskään teidän taivaallisen isänne tahto ole, että yksikään näistä pienistä joutuisi kadotukseen. Sitten hän kertoo meille tavan, millä tavalla me voimme etsiä ja kohdalta keskuudestamme kadonneen henkilön. Hän kertoo meille, että jos sinun veljesi on rikkonut sinua vastaan, niin mene veljesi luokse ja keskustele hänen kanssaan asioista ja pyri pääsemään sovintoon. Toisaalla vuorisaarnassa Jeesus sanoi, jos sinä vaikka tiedät, että veljesi on rikkonut sinua vastaan, mene kiiruusti veljesi luokse ja pyri korjaamaan asiaa. Koska myöskin me olimme rikkoneet Jumalaa vastaan, ja kuitenkin Jumala teki aloitteen etsiessään meitä. Kävin tässä eräässä paikassa. On pitkä aika, kun olen tavannut tätä henkilöä. Ja hän kertoi elämänsä kulusta, ja niin kuin hän itse sanoi, ei se ole hääviä ollut, mutta päivästä toiseen on menty. Hän kertoi pikkusen tuskasta, joka hänen sydämessään oli, jota hän oli vaikea kantaa. Siitä pettymyksestä, mitä hän oli elämässä kokenut joidenkin muiden taholta. Ja hän ei jaksanut kantaa. Sitten tässä joku aika sitten, muutama päivä sitten, kävin jälleen hänen luonansa. Ja istuin siinä häntä vastapäätä ja hän sanoi näin, on niin kevyt olla. Täällä kävi eräs henkilö ja pyysi anteeksi. Kaikki ne menneet vuodet ovat anteeksi annetut ja unohdetut. On niin kevyt olla. On helppo elää. Hänellä on uuden elämän toivo. Aivan samoin kuin meilläkin on uuden elämän toivo juuri sillä perusteella, että Kristus lähti etsimään meitä ja antoi kaikki meidän syyllisyytemme anteeksi, vaikka hänellä ei ollut mitään syytä antaa meille anteeksi. Ainoastaan hänen rakkautensa pakotti häntä etsimään meitä. Ystävät, Mitenkä on asian laita meidän perheessämme tänä aamuna? Mitenkä on puolisot teidän välinne? Vallitseeko rakkaus ja lempeys teidän välillänne? Vai vallitseeko siellä joku muu tunne? Oletteko pyrkineet etsimään sitä ja korjaamaan sitä anteeksi pyytämisen ja korjaamisen kautta? Miten on vanhemmat ja lapset? Miten on teidän suhteenne? Millä tavalla hallitsette lapsianne? Onko se rakkaudesta heihin, vai onko se lujan auktoriteetin, vahvemman oikeudella? Mitenkä on sisaret ja veljet keskenänne? Onko kaikki asiat kunnossa keskuudessa? Mitenkä on sisaret ja veljet suhteessa yhteiskuntaan? Onko yhteisömme ulkopuolella joku, jolle emme voisi antaa anteeksi, jota emme voisi hyväksyä, jolle emme voisi viedä sanomaa Jumalan armahtavasta rakkaudesta. Pietari, kun hän mietti näitä sanoja, niin hän sanoi, että Herra, riittääkö kun 7 kertaa antaa anteeksi? Jeesus sanoi, ei riitä. On kysymys jatkuvasta anteeksi antavasta asenteesta. Jatkuva anteeksi antava asenne ja hyväksyvä asenne lähimmäiseen. Niin kuin eräs ystävä eräässä seurakunnassa tuli saarnan jälkeen luokseni ja halusi keskustella kanssa. Me keskustelimme sitten niitä näitä ja lopulta hän sanoi, minä olen tässä seurakunnassa paljon saarnannut nuhteettomuutta. Ja minä kysyin häneltä, no mitä se nuhteettomuus sitten ystävä on? Hän vastasi sitä, että se on Jumalan tahdon noudattamista ja Jumalan käskyjen pitämistä elämässä. Ilkikurisuus valitettavasti valtasi mieleni ja kysyi häneltä, rakastatko sinä vaimoasi? Hän sanoi, rakastan kyllä, mutta joskus hänen täytyy ojentaa, niin kuin eilenkin hänen piti sanoa vaimollensa, etkö sinä ikänä opi? Ei se ole rakkautta. Se on rakkautta vain minun ehdoillani. Jos sinä teet näin, niin minä hyväksyn sinut. Mutta Jeesus opetti asennoitumista, joka hyväksyy kaikissa tilanteissa ja antaa anteeksi kaikissa tilanteissa. Ja tätä Jeesus korosti vielä vertauksella velallisesta, joka sai tuon suunnattoman velkansa anteeksi. Tuossa kun olin penkissä laskin, että oli kysymys koko miehen elinikäisestä velasta. Niin paljon kuin yksi henkilö kykenee koko elämänsä aikana hankkimaan, hän oli velassa. Ja kun hän ei kyennyt millä maksaa, niin hän meni sinne isäntänsä puheelle ja hänen isäntänsä sanoi, minä annan sinulle anteeksi. Ja kun hän tuli sieltä isäntänsä tyköä tyytyväisenä, kaikki hänen menneisyytensä oli sovitettu ja hän oli puhdas ja vapaa mies. Niin siellä tuli häntä vastaan hänen kanssapalvelijansa, joka oli hänelle velkaa 1,5 vuoden palkan. Ja niin tuo kanssapalvelija kävi kiinni tuohon ja puristeli kurkusta ja sanoi, maksa minulle mitä olet velkaa. Ja toinen rukoili ja pyysi armoa, anna minulle aikaa, kyllä minä maksan sinulle. Mutta tämä toinen ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Kun nyt sitten tuon miehen ystävät ja toverit näkivät, mitä oli tapahtunut, he menivät tuon isännän puheille ja kertoivat. Ja niin tämä isäntä kutsutti tuon kanssa palvelijansa ja sanoi, sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssa palvelijaasi, niin kuin minäkin sinua armahdin? Ja hänen herransa vihastui, antoi hänet vangin vartijan käsiin ja sanoi, sinä et pääse sieltä ennen kuin maksat viimeisenkin rovon. Näin, sanoi Jeesus, myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Olen joskus lukenut täällä tämän, joka on vuosia sitten kirjoitettu Adventtiairueessa. Ja luen sen vielä toistamiseen. Koska se minun mielestäni parhaalla tavalla kuvailee anteeksi antamusta ja asioiden korjaamista. Ellen White kirjoitti tämän Battle Creekin seurakunnalle 80 vuotta sitten tapahtuneen pääkonferenssin kokouksen jälkeen. Ja hän kirjoittaa siinä näin. Hän oli kirjoittamassa, kun hän yhtäkkiä menetti tajuntansa. Ja hän näki olevansa jälleen tuolla Battle Creekin seurakuntasalissa. Olimme kokoontuneet sinne kirkkosaliimme. Rukouksen jälkeen laulettiin laulu ja sen jälkeen taas rukoiltiin. Mitä hartaimpia anomuksia nousi Jumalan puoleen. Pyhän Hengen läsnäolo oli tunnusomaista kokoukselle. Vaikutus oli syvällistä ja muutamat itkivät ääneen. Eräs nousi kumartuneesta asennostaan ja sanoi, että hän ei ollut menneisyydessä ollut yhtä joidenkin henkilöiden kanssa, eikä ollut tuntenut heitä kohtaan mitään rakkautta. Mutta nyt hän näki itsensä sellaisena, millainen hän todellisuudessa oli. Suurella vakavuudella hän toisti sanoman Laodikean seurakunnalle, sillä sinä sanot, minä olen rikas. Minä olen itse... Olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Juuri tältä minusta itseriittoisuudessani tuntui. Hän sanoi, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Nyt näen, että tämä on minun tilani. Silmäni ovat avautuneet. Olen ollut mieleltäni kova ja epäoikeudenmukainen. Olen pitänyt itseäni vanhurskaana, mutta nyt sydämeni on murtunut ja näen tarvitsevani kallisarvoista neuvoa häneltä, joka on tutkinut minut läpikotaisin. Miten armollisia, myötätuntoisia ja rakastavia ovatkaan sanat. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Puhuja kääntyi niiden puoleen, jotka olivat olleet rukouksessa, ja sanoi, meidän on tehtävä jotakin. Meidän on tunnustettava syntimme ja nöyryytettävä sydämemme Jumalan edessä. Murtunein sydämin hän tunnusti syntinsä, astui sitten useiden veljen luo, ojensi kätensä kullekin heistä ja pyysi anteeksi antoa. Ne, joita hän puhutteli, nousivat seisomaan, tunnustivat myös syntinsä ja pyysivät anteeksi, ja itkien he lankesivat toistensa kaulaan. Tunnustamisen henki levisi koko läsnäolevaan seurakuntaan. Se oli helluntai-aikaa. Jumalalle laulettiin ylistystä. Tätä kesti pitkälle yöhön, lähes aamuun asti. Seuraavia sanoja toistettiin useaan kertaan ja ne lausuttiin täsmällisesti ja selvästi. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitseen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Kukaan ei näyttänyt olevan liian ylpeä sydämestä lähtevään tunnustamiseen. Ja tässä näyttivät esimerkkiä juuri ne, joilla oli vaikutusvaltaa, mutta joilla ei aikaisemmin ollut rohkeutta tunnustaa syntejään. Koskaan aikaisemmin ei tuossa kirkossa ollut kuultu sellaista riemua. Sitten minä heräsin tajuttomuudestani, enkä heti käsittänyt, missä olin. Kynäni oli yhä kädessäni. Minulle lausuttiin sanat. Näin olisi voinut olla. Herra odotti saavansa tehdä tämän kaiken kansalleen. Koko taivas odotti tilaisuutta olla armollinen. Koko taivas odottaa tänäänkin tilaisuutta saada olla armollinen. Rakkaat ystävät, miten on puolisot teidän välinen asia? Onko kaikki kunnossa? Jos vaikka puoliso ei olekaan uskova, onko jotain kaunaa, epäsopua teidän välillänne? Tai vanhemmat ja lapset, miten on? Miten kasvatatte ja huolehditte lapsistanne? Onko rakkaus vai kovuus motiivina? Miten on sisaret ja veljet seurakunnan keskuudessa? Onko seurakunnan keskellä yksikin henkilö, jota ei voi hyväksyä, jolle ei voi anteeksi antaa? Meille sanotaan, jos näin on, ei meidän taivaallinen isämmekään anna meille anteeksi. Entä suhteessa ulkopuoliseen yhteisöön? Onko siellä joku, jonka edestä ei voisi antaa henkeänsä? Jota ei voi hyväksyä, jolle ei voi anteeksi antaa. Jos näin on, ystävät, meidän on uudelleen tutkisteltava sydäntämme ja mietittämme suhdettamme Jumalaa. Tänään me, ystävät, puhuimme siitä Raamatun tutkistelussa, miten meidät on pelastettu armosta. Se on totta. Mutta se pelastava armo näkyy meidän elämässämme. Ja niin kuin tämä eräs ystävä tässä äskeisessä tunnustuksessa sanoi, hän on ollut liian ylpeä. Ja Jeesus sanoo, köyhien on taivasten valtakunta. Jos täällä on tänä päivänä joku sellainen, joka haluaa etsiä anteeksi antamusta ja voimaa ja rohkeutta korjaamaan asioita puolison, lapsen suhteen, lähimmäisen suhteen seurakunnassa, tai lähimmäisen suhteen seurakuntamme ulkopuolella, niin Jumala on valmis antamaan. Ystävät, tämä alttari tässä edessä ei ole mitään. Samoin myöskin kun puhuja täällä ei ole mitään. Hän voi vain muistuttaa asioista niin kuin ne ovat. Meidän oma asenteemme on se, joka ratkaisee. Ja kysyttäväksi jää, onko minun sydämeni valmis näin toimimaan, jos on korjattavaa jossakin. Silloin se Herran päivän odotuskin on ilon ja riemun odotusta. Ei ole mitään asioita, mitkä painavat sydäntä jollakin tavalla ja ehkäisisivät meitä omistamasta sitä Jumalan valtakuntaa, johon hän on meidät kutsunut. Minä ajattelin, että me voisimme tehdä sillä tavalla, että yhdessä etsiä täällä Herran kasvoja ja pyytää häneltä voimaa ja rohkeutta elää, uudistua elämää tästä päivästä eteenpäin. Me voisimme tehdä se vaikka yhdessä täällä alttarilla edessä. Ja voisimme kokoontua, jos meidän sydämemme meitä siihen kehoittaa tänne, tämän seuraavan laulun aikana. Voisitko Marja-Leena soittaa laulua 185 ja yhdymme siihen kaikkiin.